Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Doufám, že jste přežili Silvestra ve zdraví. My jsme po delším čase místo společnosti a tančení až do rána se dívali na televizi, na pořad Tvoje tvář má známý hlas a potom skvělý koncert Marka Ztraceného a staré Silvestry až do rána.
Kdyby tohle řekl satirik, budeme ho kritizovat za nepřiměřený cynismus, ale u premiéra Andreje Babiše úplně přesně nevíme, jak to vlastně myslel.
Jinak byl ale začátek roku a novoroční projevy vládních i opozičních politiků plné sluníčka, poděkování, takového toho táhnutí za jeden provaz a naději, že krizi společně zvládneme.
Ale být hodný, to jim vydrželo jenom den, už následující den to skončilo, okamžitě pěkně sostra začala kampaň, jako by měly být parlamentní volby už za měsíc a ne za 3/4 roku.
No takže není čas na nějaké pomalé rozkoukávání v novém roce 2021, no a to ani pro nás politický podcast Seznam zpráv.
Škoda. Je středa 6. ledna a tady jsou vás a v dolejší ruce Stuchlíková a vlevo dole, nebo jak tomu Rostomile říká náš režisér Vlevajs. Miloš Zeman všechny překvapil, ba dokonce zaskočil, když už před koncem loňského roku vyhlásil termín sněmovních voleb na 8. a 9. října. No a i našeho posluchače Víta Losenického to zaujalo a ptá se vlastně, proč tak brzo, protože je to velmi neobvyklé dopředu.
Ano, 9 měsíců před volbami, to je opravdu neobvyklé, normálně to bývá třeba 100 dnů předem, před těmi volbami. A jak upozornil jeden ze členů Úřadu pro kontrolu nad hospodařením politických stran, tak vlastně ta kampaň a její vyúčtování bude zasahovat dokonce do 3 let, do roku 2020, 2021 i do roku 2022, protože ta kampaň se vyúčtovává až nějakou dobu po těch volbách, takže 3letá kampaň vlastně.
Jenom teda, abychom si to ujasnili, tak vlastně tím momentem, kdy prezident vyhlásí termín voleb, tak začne podle zákona oficiálně kampaň. A to znamená, že v té kampani se mají a musí dodržovat nějaká pravidla a hlavně se musí dodržovat limit, kdy jedna strana nebo koalice může na kampaň vydat 90 milionů korun. Ostatně, Lucko, teda nevím, proč je to pořád 90 milionů korun. Myslím si, že i tahle částka by si zasloužila jakousi valorizaci, protože tuším, že už někdy před 10 lety dokázal Jaroslav Tvrdík, když vedl kampaně ČSSD, ty legendární, utratit 4 a 5 násobek téhle částky.
No tak proto se právě ten limit zavedl, abychom už tady neměli oblepenou celou republiku Jiřím Paroubkem nebo nějakým jiným politikem.
Opozici tímhle prezident Zeman naštval, rozčílil, on to zdůvodňuje Miloš Zeman tím, aby jako lidé měli čas si vybrat, koho volit a všechno si prostudovat. Ve skutečnosti tím podle opozice pomohl Andreji Babišovi, protože ty dva opoziční bloky, které se dali dohromady, chystali teprve teď během jara takovou seznamovací kampaň, do které chtěli vrhnout desítky milionů korun, až 50 milionů korun, které by se ještě nezapočítávaly do toho limitu té kampaně. Chtěli zkrátka dát Piráti a Starostové najevo lidem, že jdou vlastně dohromady, stejně tak ODSka, TOP 09 a Lidovci, že jsou společně, že jdou do voleb spolu a že mají třeba společného kandidáta na premiéra. Z toho sešlo.
Ty koalice jsou v tomhle v nevýhodě, protože Andrej Babiš už prodává nějakou hotovou značku za těch 90 milionů korun, kdežto ty koalice teprve potřebovaly a potřebují tu značku představit. A to samozřejmě je pro ně nevýhoda, že to nemůžou udělat už mimo tu kampaň nějak si předem a ty peníze si šetřit až nějakou tu horkou fázi kampaně na podzim.
Já myslím, Lucko, že teda prezident Miloš Zeman dal jakoby najevo už několikrát teď koncem roku, že bude opravdu do té kampaně docela dost zasahovat, což nikdy prezident úplně tak silně nedělal, ale vlastně viděli jsme to už v tom vánočním poselství nebo v takovém spíš vánočním slovu Miloše Zemana, kde velmi chválil vládu za boj s koronavirem a naopak kritizoval opozici, anebo i nás média, ale opozici, že nic nedělá, nic nenavrhuje, což teda ani není pravda. A pak teda pomohl Andreji Babišovi tím vyhlášením voleb. No a analytik a sociolog Jan Herzmann vlastně připomíná, že to bude poslední velké politické představení Miloše Zemana, to formování té vlády po příštích volbách, takže si to určitě bude chtít užít. Poslední takový významný krok v jeho funkci a bude určitě v té kampani pomáhat Andreji Babišovi a naopak bude asi dehonestovat, jak to umí opravdu jenom Miloš Zeman, a plivat na opozici, aby nějak neuspěla. Martin Kupka, třeba místopředseda ODS, mi říkal, že je asi v zájmu prezidenta mít slabého premiéra Andreje Babiše, který má své problémy a řeší ho jak policie, tak Evropská komise. Takže tím, že je slabý, prezident Zeman může mít daleko větší prostor pro svoji politiku, i když, jak této hradní politice říká Martin Kupka, jde spíš o nejedlovsko-minářovské zájmy.
No a ono samozřejmě nejde také jenom o ty peníze. To, že už je vyhlášená volební kampaň, tak omezí i v podstatě to vystupování politiků třeba i k odborným nějakým tématům. Třeba veřejnoprávní média si musí hlídat nějaké zastoupení politiků z různých stran. Dělají se na to různé průzkumy a podle toho se pak rozhodují, koho tam pozvou, koho tam nepozvou. Takže tím, že je to takhle brzo, tak to jako opravdu hodně zkomplikuje možnost dělat nějakou kampaň. Myslím si, že i ta opozice na jaře třeba nechtěla vést ještě úplně předvolební kampaň, ale plánovali třeba ukazovat ještě chyby vlády v tom, jak řeší koronavirus. A to všechno už se jim právě teď bude počítat do toho limitu.
Teď si asi říkáte, proč tohle vlastně taky nevadí Andreji Babišovi, který se teda tím rozhodnutím takhle včasného vyhlášení termínu voleb cítil zaskočen, ačkoliv jako teda předseda vlády to musel spolu podepsat. Proč jemu to také nevadí, když přece víme, že on má ty nejdražší poradce, že on má ty nejlepší kampaně a že on do toho jako miliardář může vrhnout největší peníze? Tady asi si musíme uvědomit, že on prostě, Andrej Babiš, disponuje vlastními médii, takže dá se čekat, že kampaň se povede nějak i v nich, byť to nebude označeno jako kampaň a nebude se to do žádných nákladů počítat, ale už dnes si třeba můžeme všimnout, že exkluzivně dává rozhovory jenom několika pár médiím a novinářům, a samozřejmě jedním z nich je právě jeho Mladá fronta Dnes.
No a obecně samozřejmě to, že je premiér, tak ta funkce mu dává nějaký dosah do médií. Když jste prostě premiér, tak každý s vámi ten rozhovor chce udělat, pořád se vás lidé na něco ptají, jste vidět. Stejně to mají i ministři, kteří vlastně z výkonu té funkce mají pořád mediální pozornost, chodí na ty tiskovky. Superministr Karel Havlíček už oznámil, že možná bude za ANO kandidovat, takže ten určitě taky všechnu tu pozornost bude moct v kampani zadarmo využít.
Jenom neoznámil, v kolika krajích teda bude lídrem hnutí ANO.
Kolik myslím, máš si, ministerstev, tolikrát kandiduješ?
Myslím si, že by zvládnul 4-5 krají. Když, Lucko, říkáš o tom, že vlastně ten premiér a jakýkoliv člen vlády má automaticky pozornost médií, trochu logicky, protože oni vládnou, opozice přináší v uvozovkách jenom alternativní návrhy, tak jsem si vzpomněl na to, jak Jindřich Šídlo vzpomínal právě na kampaň před volbami 2006, kdy Jiří Paroubek byl premiérem a jak tehdy v České televizi museli upravovat svá vlastní interní pravidla, protože Jiří Paroubek dokázal mít 4 až 5 tiskových konferencí denně, z toho třeba 3 byly klidně někde na poli nebo v nějakém kravíně, kde oznamoval úplné prkotiny, ale zajišťoval si tím neskutečnou pozornost a Česká televize neustále musela upravovat pravidla, aby tam ten vládní politik tak nevyčníval, typu, že jenom pojedou živě jednu tiskovku a tak dále. Myslím si, že něco podobného teď hrozí v případě Andreje Babiše, který je taky schopen nám z různých koutů země dát a poskytnout 5 tiskových živých konferencí denně.
No, Andrej Babiš je úplný mistr i v tom, jako řeknu, jakým kradení témat, který mají být vládní, tak on z nich dělá téma Andreje Babiše. Mohli jste to vidět v tom úplně posledním Čau lidi, kde vlastně, jako podle mě to úplně skandální, tam exkluzivně na svém videu na YouTube svého politického hnutí představil očkovací strategii, řekla bych úplně klíčový vládní dokument, tak on si to prostě dá do toho svého videa, který bylo vlastně napůl taková i politická agitka, kde vlastně lidem radil, jak mají volit.
Tento rok budou volby. Ty volby budou všichni proti Babišovi. A otázka je, jak budete volit. Jestli budete volit na základě možná pandemie, kde jsme všichni frustrováni a samozřejmě to mimořádná situace, nebo budete volit podle toho, co ten Babiš od vstupu do vlády od roku 2014 udělal.
A už tam byl ten výčet toho, co dokázal a kolik se tento rok těsně před volbami zázračně otevře dálnic. a tak dále. Ale Lucko, aby se mu nestalo to samé, co právě zmiňovanému Jiřímu Paroubkovi, který právě tak často byl v té televizi, až se těm lidem jakoby znechutil a panovala z něj nějaká únava, tak možná tohle je jediný recept opozice, jak porazit Andreje Babiše, že bude tak všude, že i když doma otevřete ledničku, bude tam Andrej Babiš, že už člověk nebude chtít vidět na svém volebním lístku 8. a 9. října.
Já myslím, že Andrej Babiš tohle dělá chytře, že vždycky, když by měl třeba oznámit něco ošklivého, tak místo sebe pošle ministra Havlíčka a Blatného a sám se na chvíli neukazuje. Tak tohle má, myslím, vymyšlený dobře.
No, když jsi mluvila o té očkovací strategii, mě ještě v tom videu, nebo to bylo v nějakém videu předtím, zaujalo, jak Andrej Babiš, myslím, že to bylo v Ústřední vojenské nemocnici, stál vedle zdravotní sestry a tam jí koučoval, ukazoval jí, jak z jedné ampule, jak z jedné vakcíny má místo 5 dávek vytáhnout 6 dávek do injekcí a prostě jí říkal, ještě to zkuste. A to sdělení bylo, že Andrej Babiš je opravdu ten, který to tady zachraňuje. On vlastně bez něj asi by si nevěděli ty lékaři a sestry, co dělat. Ale možná daleko přesnější je hláška Michaela Žantovského, který napsal na Twitteru, nebo připomněl na Twitteru, že Andrej Babiš se sice považuje za geniálního krizového manažera, ale ve skutečnosti přivedl Česko do krize, která nemá období, protože v počtu nakažených na 100 000 obyvatel jsme dneska v čele, na světě máme nejvíc, ale v počtu očkovaných jsme na úplném chvostu. Přesto ten marketing Andreje Babiše vytváří dojem, že pomalu bez něho by nejenom, že do Česka nedorazily vakcíny, ale zřejmě ani ty ubohé sestry by nevěděly, jak to lidem píchnout a kam.
A ještě k tomu, řekněme, předčasnému nebo brzkému vyhlášení voleb, proč se to vlastně té opozici nehodí? Je to vlastně trošku taková nespravedlnost, že když se několik stran spojí do koalice, tak musí získat násobek těch 5%, když máte 2 strany, musí mít 10%, když máte 3 strany, musí mít 15%, ale zároveň se jim stejně nenásobí počet těch peněz na kampaň, že by měli najednou 3x 90 milionů. Ne, je tam jenom těch 90 milionů. A můžete si říct, že to je samozřejmě jako hodně peněz, že by si s tím ta koalice měla vystačit, ale když se sečte to, co třeba ta koalice kolem ODS, TOP 09 a KDU-ČSL dala do minulých sněmovních voleb, tak to bylo přes 200 milionů korun. Jo? Takže ta výhoda pro Andreje Babiše je v tom zřejmá, že oni by mohli dát dohromady 2x tolik peněz, než má ona, teďka vlastně mají smůlu.
A opravdu se do tohle limitu počítá úplně každá koruna. Vysvětoval mi třeba náš starosta z Roztoku Prahy Jan Jakob, který zároveň kandiduje právě za tu koalici konzervativní ODS, TOPka a Lidovci, že jakýkoliv dneska sponzorovaný příspěvek na Facebooku jakéhokoliv člena té politické strany se počítá do volební kampaně, nebo když někdo bude vaším příznivcem a bude chtít si dát vaši nějakou plachtu na plot 2x3 metry, třeba volte Piráty, tak a dává mi zadarmo, tak přesto se musí vypočítat cena obvyklá za ten měsíční jakoby pronájem a ta se započítá do toho limitu. Takže ono 90 milionů na 9 měsíců, to máte 10 milionů měsíčně, kdybychom to zprůměrovali, nakonec to není mnoho, zvlášť, když to máte vrhnout do boje s někým tak silným a mocným a s takovým jakoby zázemím a energií, jako je Andrej Babiš.
No ještě tohle to může být taková jako nepříjemnost pro ty strany v druhém plánu, kdy vlastně se můžete kvůli tomu tak trošku rozhádat, protože každý samozřejmě z těch kandidátů, i ten, který je třeba na 10. místě, tak chce si dělat nějakou svoji kampaň, chce třeba přeskákat a zřejmě na to bude muset být z centrály, ty dvě strany se budou muset dohodnout na nějakém limitu, kdo kde kolik může utratit. Asi o to bude i nějaká hádka, určitě budou nespokojení, kteří by rádi do toho dali třeba i nějaké svoje peníze, nebo myslí si, že by si zasloužili právě oni větší propagaci. A taky to může vyústit v to, že spousta těch straníků se vlastně nebude ve volbách tolik snažit, že ztratí tu motivaci, že uvidí, že jako lidově řečeno ani nejsou na tom billboardu, tak se tak na to a nemají šanci teda díky tomu nikoho přeskákat, že se na to třeba úplně vyprdnou.
Tak jenom, abychom připomněli minule, kolik třeba kdo utratil za volby oficiálně. Sociální demokraté ANO a ODS lehce přes 80 milionů, Piráti 16, Lidovci 56, TOP 09 75 milionů a Starostové a nezávislí tehdy 57. Já těm číslům úplně nevěřím, ale vlastně, když si to sečtete, tak ty koalice, tady spočítala Lucka, tak ODS, Lidovci a TOPka minule nasypali do kampaně dohromady 200 milionů, zatímco letos by mělo teda dohromady stačit 90 a přitom by chtěli udělat daleko víc procent. Budou to mít těžké. A Piráti, teda ještě, aby jsme to
slyšeli. Piráti ti minule utratili aspoň oficiálně málo. Vím, že to i tenkrát byla senzace, jak se vždycky dělá ten přepočet na hlasy, kolik jste jako utratili za jeden, nebo na hlasy za jeden post ve sněmovně, tak Piráti v tom byli úplní rekordmani se svými 16 miliony vykázanými za kampaň.
Můžu se vrátit k jedné věci. Jak jsi tady říkala, ta očkovací strategie, že ji Andrej Babiš ohlásil na trochu neobvykle na svém facebookovém videu, tak já nevím, jestli to úplně nazývat očkovací strategií, protože on tam premiér vlastně pouze jakoby řekl, kdo bude mít přednost, překvapivě lidé nad 80 let, pak až přijdou další vakcíny lidé nad 60 a ohrožené skupiny a tak dále a tak dále. Ale nebyla tam jako vůbec zmíněna žádná ta logistika, to znamená, kdo to bude očkovat, jestli to bude v nemocnicích, které nestíhají, jestli u praktiků, kteří mají jinou práci, nebo jak to bude. A zatímco zrovna opoziční politik, hejtman Jihočeského kraje a šéf Asociace krajů Martin Kuba vlastně oznámil nebo představil v pondělí takovou svoji strategii, jak to asi budou dělat hejtmani ve všech krajích. To znamená, že v každém okresním městě budou postaveny v nějakých tělocvičnách nebo na nějakých výstavních prostorách z paravánů taková očkovací centra, kde budou vždycky nějaké tři administrativní pracovnice, což by měli být nějaký dobrovolníci, pak tam bude jeden lékař, k němuž budou s vyplněným dotazníkem a pak tam budou dvě sestry, které budou, teď jsem chtěl říct to hnusné slovo, aplikovat, tak aplikovat ne, budou vpichovat tu injekci a pak tam bude hlavně velký prostor, taková čekárna, kde po té injekci každý 30 minut musíme počkat, jestli se nám z toho třeba nezatočí hlava. Tak jenom to tady říkám proto, když prezident Miloš Zeman neustále kritizuje opozici, vlastně, že nepřichází s vlastními nápady, tak se mi zdá, že opozice, a to už jsme tady párkrát říkali, jak Piráti, tak ODS měli v minulosti spoustu nápadů, ale Andrej Babiš to pokaždý tak trochu ukrad.
A já, Vašku, vůbec nevím, proč řešíš takovýhle, jako kdo to bude dělat a kde. To jsou úplně technikálie. To už říkal poslanec za ANO Miloslav Janulík, že prostě to je technikálie, to prostě udělají nějak ty praktici. Mimochodem, to je ten poslanec, co tancoval s Radkem Vondráčkem, tady Vaškovým favoritem na příštího premiéra ve sněmovně na stole.
Nebo ještě větší blbost je myslet si, že očkovat budou nemocnice, které dneska testují lidi, jsou zavaleny nakaženými a ještě jako ve volném čase asi má Andrej Babiš představu, že budou očkovat.
Prostě vytáhneš z pěti sester, ve skutečnosti šest. A
je to vyřešené. A mimochodem, proč to jde tak pomalu? Protože pomalu k nám přicházejí ty vakcíny. A víte, kdo za to může, že máme málo vakcín? Evropská unie a opozice samozřejmě. To řekl v úterý Andrej Babiš v rozhovoru pro Deník Právo. No, sluší se k tomu dodat, že nebýt Evropské unie, tak si troufám tvrdit, že v malém bezvýznamném Česku do dneška nemáme jedinou injekci, protože Evropská unie to koupila jako celek, jako silný hráč od dvou firem, Pfizer a BioNTech. A kdyby nenakupovala Evropská unie jako celek a pak to solidárně podle počtu obyvatel nerozesílala do jednotlivých zemí, tak by asi dneska vakcíny nakupovala jenom Velká Británie, určitě Německo hodně, jako silná země, v které BioNTech sídlí a má tam spoustu výrobních prostor, Francie, Itálie, no a pak by se dostalo na nás menší. Přesto Andrej Babiš si to neodpustí a musí na Evropskou unii plivnout.
No to já si teda ještě vybavuju, že my jsme mohli jich koupit víc, těch vakcín, že jsme dostali nějakou tu rámcovou nabídku z Unie, ale objednali jsme si jich míň, abychom jako rozprostřeli to portfolium a měli peníze na další jako vakcíny od dalších výrobců. Takže
to, chceš říct, že ta blbá Evropská unie nám nabízela dost a naše chytrá vláda to odmítla?
No nevím, jestli dost, ale nabízela nám víc. Mimochodem napsal nám jeden pozorný posluchač, Karel Čapek, že když se Andrej Babiš chlubí tím, že jsme úplně první země v Evropské unii, která vlastně začala používat tu šestou dávku z lahvičky, takže vlastně nemá úplně pravdu, že už několik dní před Andrejem Babišem na to přišlo Dánsko.
Musím říct, že jsem hrdý na naše posluchače, co všechno odhalí a čeho si nevšimnou. Karle Čapku, děkujeme. Tak máme tady hodně koalic, máme tady hodně stran, limity na kampaň, spousta přísných pravidel, takže na to by měl dohlížet opravdu někdo hodně kompetentní a asi docela zběhlý tady v tom papírování a v byrokracii. Nechápu lidskou úplně, kdo tohle zvládne. Jako jestli je to v ničích silách dohlídnout, jestli strana každou korunu vydala správně.
Není to jako v ničích silách, ale už na to aspoň máme úřad. Jmenuje se Úřad pro kontrolu nad hospodařením politických stran a hnutí a má zkratku UDHPSH. Je to jak hip-hopová kapela.
No takže máme úřad, už jsem v klidu.
Jako my se samozřejmě smějem, ale dřív to ty kampaně nekontroloval vůbec nikdo. Teď už aspoň teda máme nějaký lidi, kteří se o tu kontrolu snaží. Ale musíme teda říct, že tomu úřadu se to zas tak úplně nedaří, jenom proto, že je to složitý. Ty pokuty, které ten úřad může za porušení kampaně dávat, nejsou bůh ví jak vysoký a v tom objemu 90 milionů korun se to možná i dost často vyplatí někde něco jako neuvíst nebo předstírat, že jste si toho nevšimli. Ten úřad vzniknul v roce 2017 a já si to vybavuju, dost jsem o tom tenkrát psala, že vlastně spousta těch politiků byla proti a dělali všechno pro to, aby ten úřad vlastně moc dobře fungovat nezačal a i tenkrát vlastně otevřeně přiznávali, že pro ten úřad hlasovali jenom proto, aby prošly ty limity na kampaň a ten úřad vlastně nechtěli. Mělo to vzniknout tehdy v lednu. A já jsem...
Rusko, nezavedli se ty limity na kampaň kvůli Babišovi?
Člověk si to musí připomínat. Čas rychlo běží a ne všichni si všechno pamatují. A...
To je vidět, jako, když někdy něco v politice zavedeš, jak se to pak po času obrátí proti tobě, proti ten koalicím. A já už jsem tehdy říkal, že to je blbost.
No je to pravda, no.
Tak vlastně, někdo vlastně... utratí miliardu, ono ho to odrovná jako toho Paroubka ještě jakoby víc, že bude všude vyset. No dobrý, pokračuj, promiň.
Oficiálně ten úřad vzniknul tedy v lednu 2017 a já jsem se tam jela v červenci podívat a vlastně jsem zjistila, že to vůbec nefunguje, protože neměli ani počítače nebo tiskárnu a vlastně vůbec jako nemohli nic kontrolovat, že tak nějak po internetu si dohledávali, jestli někde jako někdo vyfotil nějaký billboard. A byly tam i takový vtipný historky, že oni nějak ještě nemohli vypisovat výběrový řízení, takže si nemohli koupit nábytek. Ale mohli si ho koupit od vězňů, protože když si jako státní organizace koupíte něco od vězňů, tak na to nemusíte mít výběrový řízení. Ale problém byl, že tenkrát vězni zrovna vyráběli jenom stoly, ale nevyráběli židle, takže oni tam měli stoly, ale neměli ty židle. Takže asi takhle jako vzniknul nejdůležitější úřad, který by měl bojovat za transparentnost ve financování české politiky.
Je to asi tak podivné, jako kdyby někdo byl jmenován ministrem a někdo mu řekl, tak a teď bude fungovat ministerstvo a je potřeba si najít zaměstnance a najít si budovu a sídlo.
Já se ti přiznám, v tomhle jsem fakt asi hrozná konzerva, že moc těm kontrolám a nastavování pravidel na tyhle limity nevěřím. Hele, řeknu ti příklad, když byly prezidentské volby 2013 a tehdy tuším, že limit na kampaň v prezidentských volbách byl 50 milionů korun, že 40 bylo pro ty, co byli v prvním kole a kdo šel do druhého, měl 50. A do dneska si vzpomínám, když pak se provádělo vyúčtování, jak Miloš Zeman, tam měl vždycky jenom třeba sumu 10 milionů kolonka výdaje na kampaň a nebylo to rozepsané. Zatímco z dnešního pohledu naprosto naivní Jan Fischer, který teda nepostupil do druhého kola, byť byl takovým z začátku favoritem, tak tam měl i rozepsáno typově 1484 korun a 50 haléřů, večeře s někým, 972 korun, kytice pro někoho. Ale v té kampani vyhrál ten, co na tohleto vyúčtování kašlal a žádný úřad pak výsledek těch voleb stejně nezrušil. Takže promiň, že jsem k tomu fakt strašně skeptický. A navíc, jak teď připomíná Deník N, tak se v tom úřadě panuje mezi jeho šéfy asi velká nevraživost a neúplně dobrá atmosféra. Když si podřízení zkrátka předsedy toho úřadu Vojtěcha Weise na něho stěžují a posílají dopis do parlamentu, že si pan Weiss pod sebe vztahuje veškerou kontrolní činnost a mají jako obavu z toho, co to bude znamenat. Takže tam jsou nějaké mocenské boje, nedůvěra v šéfa Vojtěcha Weise a tahle skupina má kontrolovat jakoby takhle dlouhou, složitou, zřejmě špinavou kampaň. Já prostě tomu nevěřím, omluvám se za svoji skepsi.
No, musím říct, že předseda toho úřadu Vojtěch Weiss nevzbuzuje úplně velkou důvěru v nějakou svoji kompetenci. Mimochodem do toho úřadu ho nominovala ČSSD, za kterou dříve i kandidoval do sněmovny. Ty jeho záznamy ve fungování toho úřadu nejsou úplně slavné, tak kromě toho sporu, co si teď zmiňoval, tak třeba jeden rok mu došly peníze na mzdy už na podzim. On to zaplatil z nějaký jiný kapitoly a pak bylo kolem toho mrzení ve sněmovně, že jako si nemůže ty peníze přesouvat tak jenom jak chce. A myslím, že úplně vrchol toho byl nedávný rozhovor na Primě, kde vůbec nebyl schopný vysvětlit, jak to, že on, který má dohlížet na nějakou férovou hru v politice, tak sám nedává smlouvy do registru smluv, ačkoliv mu to ukládá zákon.
Proč ta smlouva není v registru smluv, pane předsedo?
Teď vám na to nejsem schopen odpovědět.
Vždycky před předchozími volbami tam byla?
Pokud na tom trváte, určitě vám jsem schopen to v písemné podobě tuto odpověď dodat.
Pane předsedo, já na tom netrvám. Zákon na tom trvá. Zákon říká, že máte povinnost zveřejňovat smlouvy v registru smluv. A pokud tak neučiníte, tak smlouvy nejsou platné. Tak se znovu ptám, máte smlouvu na monitoring této předvolební kampaně?
Určitě máme.
A jak je možné, že jste ji nezveřejnili?
Všechno je možné.
Ještě k těm výdajům na kampaň mě Lucko napadá, že oni pak některé ty největší zásahy se stejně nedají vyčíslit a není to klasická kampaň. Tady hele, mám rád dva příklady z voleb 2013, kdy se Andrej Babiš poprvé dostal do politiky. Tak co se stalo ten měsíc před volbami, kdy se nezdálo, že hnutí ANO bude mít pak těch 17% a skončí na druhém místě? Stalo se to, že byl pozván Andrej Babiš tuší měsíc před volbami do show Jana Krause, do televize Prima, kde byl představen jako docela sympaťák. Jan Kraus mu tam tehdy dal, jestli si to pamatuješ, dvě pečená kuřecí stehínka a dělal si z něj jako legraci, jestli pozná, které je z jeho holdingu a které je to cizí. A obě jako vypadaly šťavňaté, ale zkrátka Andrej Babiš z toho vyšel jako velký sympaťák.
Proč si nedáte tu kůžičku? Já jsem zvýšil podíl tuku v těle teďka.
Teďka se vám. Kdo vám to měří?
Koncem července jsem měl 10% a teďka, jak jsem v té politice, tak už mám 16%.
A týden před volbami se běžela tehdy Velká Pardubická, běžela se v areálu, který se jmenuje mimochodem podle svého sponzora Agrofert Park Pardubice. No a Česká televize tam tehdy, že byl záběr na slavného žokeje Josefa Váňu, který tehdy teda tuším spadnul z koně a nedoběh, dovedl ho do cíle jako pěšky, tribuna mu tleskala a když přišel do cíle, tak v přímém přenosu k němu přišel reportér České televize a pan Váňa, ta legenda, jehož lidi asi mají rádi, tak Andreje Babiše podpořil.
Vyhráli jsme Grand Premio, nevyhráli jsme Velkou Pardubickou, ale já si myslím, že kdyby vyhrál volby pan Babiš, aby tady tenhle sajraj, který je teď u nás, přetrvává dál do pořádku, tak byl hrozně rád za to, že se nevyhrál Velkou Pardubickou, tak mi to hrozně splnilo moje třetí přání v tomhle roce.
Tak to si myslím, že byly takové jako dvě příhody, které do limitu 90 milionů na kampani jako nemůžeš dát, ale mohly nějak Andreji Babišovi asi pomoci. No tak naši milí posluchači, přátelé, my jsme vás tady už v prvním novoročním podcastu Vlevo dole zahalili politikou a kampaní, ale asi se nás musíte bát. Já mám takový tušení, Lucko, že tohle nás čeká jakoby asi většinově celý tento rok, protože čekáme s Luckou Divokou asi i Špinavou velkou volební kampaň a půjde asi o hodně. Nechcem tady říkat taková ta slova, že naše země stojí na křižovatce, to se říká před každými volbami, ale přece jenom hraje se asi o nějakou velkou, skoro bych řekl politickou nebo generační změnu, protože taková ta éra Miloše Zemana a Andreje Babiše, která už trvá 7 let, je pro tu jednu polovinu společnosti, jak ukazují mnohé průzkumy, už neúnosně dlouhá a lidé touží po změně. Uvidíme, jestli k ní dojde.
No, vidím to tak, že minimálně do jara je dramaturgický plán tohohle pořadu volby, koronavirus. Tamhle to je úplná náhoda. Budou dva díly o koronaviru vedle sebe. Takže děkujeme za pozornost. Tohle byl nejnovější díl politického podcastu Seznam zpráv Vlevo dole. Pokud nám chcete něco napsat, tak můžete na naše Twittery a nebo na e-mail audio@firma.seznam.cz.
Děkujeme vám za přízeň. Poslouchejte nás každou středu. Vycházíme ve 12 hodin buď na webu Seznam zprávy a nebo ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Loučí se s vámi Václav Dolejší a Lucie Stuchlíková. Ale Vlevajs, to by se mělo chytnout. Vlevajs je výborný. Vlevajs. To je fakt...
Vládce země koule.
Stejným slovníkem bych teda neměl říkat režisér, ale Rejža.
Rejža v Vlevajsu.
Rejža v Vlevajsu. Takový to se...